รู้สึกว่าไม่แฟร์กับการใช้คำว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแก่ครับเพราะว่ามันวัดกันยังไงฮะถึงได้ถามไงครับว่าใช้อะไรนิยาม
ก็ปกติเนี่ยวัดทั่วไปก็วัดกันด้วย
อายุ
นะครับแล้วคำว่ารุ่นใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาอายุเท่าไหร
่
เอาอายุระดับเด็กมัธยมต้นหรือว่าเอาเด็กจากระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าคนที่ทำงานแล้วแต่อายุต่ำกว่า40หรือว่าต่ำกว่า30นะครับแล้วเมื่อกี้คุณวารินพูดว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแก่เนี่ยคือภาษาอังกฤษนี่นะครับเรามีสำนวนว่า the old and the new นะครับแล้วเราก็ใช้สำนวนว่าเก่ากับใหม่อยู่ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์สังคมที่ของเก่าๆที่เป็นประเพณีค่านิยมหรือว่าโบราณสถานเนี่ยอยู่ไปคู่กับตึกระฟ้า 30-50 ชั้นได
้
นะครับแล้วก็มีศูนย์การค้าแต่อยู่ใกล้ๆกับวัดโบราณอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ซึ่งเวลาเราแปล the old ว่าเก่าเนี่ยมันมีคุณค่าแต่พอแปล the old ว่าแก่เนี่ย มันจะมองไปเห็นภาพของคนชราสมองฟั่นเฟือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าข้อสำคัญเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ที่อายุจำนวนปีไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่ามันอยู่ที่การเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับคนรุ่นเก่าซึ่งหมายถึงคนแก่เนี่ยถ้ามีคุณค่ามีความคิดมีการกระทำพฤติกรรมผลงานที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูที่อายุนะครับดูว่าได้สร้างความดีสร้างผลงานอะไรไว้การที่รุ่นเก่าและรุ่นใหม่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเพศชายและเพศหญิงที่อยู่ร่วมกันถ้าเห็นคุณค่าของกันและกันนะครับหรือว่าคนต่างศาสนาที่อยู่ร่วมกันเนี่ยก็เห็นคุณค่าเคารพในศรัทธาซึ่งกันและกันหรือว่าชนชั้นที่ต่างกันนะครับนักธุรกิจที่รวยเป็นหมื่นล้านกับคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมองว่าเก่าคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่จะอยู่ด้วยกันอย่างไรเนี่ยโดยรวมๆเลยก็คือให้มองเห็นคุณค่าของกันและกันเป็นหลักนะครับความคิดใหม่ความคิดเก่าเป็นยังไง
ทีนี้สังคมจะอยู่แบบนั้นหรือไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรครับเพราะตอนนี้ดูแล้วนี่เหมือนจะแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับดูโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราดูผ่านกลุ่มที่ออกมาประท้วงหรือว่าออกมาเรียกร้องให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับ
เหมือนที่ผมบอกนะครับคือถ้าเรามองที่คุณค่าซึ่งกันและกันเราก็จะฟังกันใช่ไหมครับ
ครับ
ทีนี้เวลาออกมาเรียกร้องเนี่ยตัวของแก่นสารหรือสาระในการเรียกร้องมันคืออะไรไม่ใช่ออกมาพูดเลื่อนลอยอย่างเช่นบอกว่าประพฤติชั่วหรือว่าแก้ปัญหาความจนไม่ได้เราก็ต้องมองไปรอบๆตัวว่าประพฤติชั่วมีอะไรบ้างนะครับโกงกินหรือว่าทำตามใจตัวเองโดยไม่เคารพกฎหมายไม่เห็นใจประชาชนหรือว่าจะบอกว่าปัญหาความยากจนเนี่ยเราเห็นภาพของช่วงวันหยุดยาวไปเที่ยวกันที่ไหนที่ไหนแน่นไปหมดหรือว่าโครงการรณรงค์ให้ไปเที่ยวกันเนี่ยทุกอย่างก็จองหมดจองเต็มอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความยากจนมันมีอยู่ในทุกประเทศนะครับความยากจนน่ะแต่การที่จะมาขับไล่ว่าขจัดปัญหาความยากจนไม่ได้ออกไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเผื่อว่ามีสาระมีแก่นสารที่มันชัดเจนนะครับมีหลักฐานมีข้อมูลเนี่ยรัฐบาลนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยก็ต้องฟังนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะทำอะไรมันจะต้องตกผลึกและจับต้องได้แล้วเรื่องอายุเนี่ยนะครับในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ว่าวัฒนธรรมไหนเนี่ยเขาก็ได้กันกรองมาแล้วจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษเนี่ยว่าอายุน้อยถึงมีความรู้อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ครบถ้วนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเติบโตได้เก็บประสบการณ์ย่อยๆในชีวิตว่าในทางปฏิบัติในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นยังไงไม่งั้นเราจะมีกฎข้อบังคับว่าจะลงคะแนนอายุเท่านี้จะสมัครส.ส.ต้องอายุเท่านี้อะไรงี้ไปทำไมครับถ้าเกิดว่าคิดว่ารุ่นใหม่อายุเท่าไหร่ก็ทำได้เหมือนกันหมดนะครับ
ครับ
ก็มีสำนวนนะคุณวารีเคยโดนไหมแก่แล้วแก่เลยแก่กะโหลกกะลาย
ังไม่เคยโดน
แล้วไม่ยอมรับมาสิทีนี
้แก่แล้วแก่เลยยังยัง
คนที่เป็นผู้ใหญ่สูงวัยก็โต้ตอบว่าไอ้พวกเด็กเมื่อวันซื่นเด็กยังไม่หย่านมเงี้ยสิ่งเหล่านี้
ฟันน้ำนมกับฟันปลอมเงี้ยอ่ะ
สาระมันอยู่ตรงไหนครับแก่กะโหลกกะลาแก่แล้วแก่เลย
ครับ
มันเป็นการต่อปากต่อคำโดยไม่ได้มีเนื้อหานะครับแล้วก็ที่เราเห็นกันเนี่ยว่าคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับพอเราดูในภาพเนี่ยจำนวนจริงมันไม่ได้เยอะมากนะครับมันมีเป็นหลักร้อยเท่านั้นเองแต่ว่ามุมกล้องหรือว่าการแชร์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ว่าเกิดเป็นกระแสฮือแต่ว่าแล้วเด็กหรือว่าคนรุ่นใหม่อีกเป็น10ล้านไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาคิดด้วยเหตุด้วยผลแตกตรองแล้วว่าไอ้มันใช่เหรอมันก็มีเยอะกว่าอยู่ดีนะครับแต่ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันขยายทุกสิ่งทุกอย่างให้ภาพที่เห็นเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าคนรุ่นใหม่ต่อต้านคนรุ่นเก่าหรือว่ารัฐบาลจริงเนี่ยคุณวารินต้องเห็นคนเป็นหมื่นออกมาเต็มถนนไปหมดใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นกระแสที่อยู่ในโลกไซเบอร์
แต่เขาก็เหมือนรอผมได้มีพูดคุยบ้างนะครับกับ นักศึกษาก็ดีหรือว่ากับลูกศิษย์ก็ดีเนี่ยคือเขาก็ดูอยู่นะครับแล้วก็ดูอยู่เงียบๆเหมือนกับรอจุดหนึ่งให้มันใช่แล้วเขาก็จะออกมาครับ
คือการที่จะออกมายืนยันในความคิดหรือว่าวิถีทางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่เรามาคอยเชียร์แล้วก็ในการเชียร์ในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือว่า Facebook อะไรก็ตามเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับว่ามันต้องดูที่คุณค่าของเนื้อหาไม่ใช่ออกมาด่าหยาบๆคล้ายๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีน้ำหนักถ้าเผื่อว่าเราจะวิจารณ์ว่าคนรุ่นเก่าหรือว่าคนแก่เนี่ยคิดอะไรไม่ตรงกับบริบทปัจจุบันชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาต้องการอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ได้แต่ว่าออกมาโยนคำหยาบใส่กันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเนื้อหาที่แท้จริงนะครับคำว่าแก่เนื้อหาคืออะไรเราพูดถึงผู้ที่ขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยทำไมถึงเป็นคนที่อายุเกิน50ขึ้นไปถึงจะได้เป็นรัฐมนตรีกันอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนมากนะเพราะว่ามันได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมาแล้วนอกเหนือจากความรู้ที่ได้มาจากสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะตรีโทเอกก็ตามเนี่ยแต่มันจะต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆประสบการณ์มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะวัดเป็นความแก่หรือจะวัดเป็นความเก่านะครับตอนที่ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ย อายุผมก็เลข2ใช่ไหม
ครับ
สำหรับคนประธานาธิบดีขึ้นมาอายุ69เนี่ยผมบอกโอ้โหคุณปู
่
ยังจะมาบริหารประเทศอีกเพราะผมอายุแก่ขึ้นมาเรื่อยๆ69มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็จอร์จบุชก็60กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ผิดปกติในสังคมที่มองเห็นว่า older and wiser คือแก่ขึ้นก็เขาเรียกอะไรตกผลึกขึ้นนะครับปากเปลืองขึ้น
ครับ
ทีนี้วิธีจะอยู่ร่วมกันก็คือต้องฟังกันแต่นี้เรามีเรื่องที่ว่าอยากให้คนฟังเราแต่เราจะทำตามใจตัวเองนะครับอย่างเช่นจะออกประชุมนุ
ม
แต่ว่าขอให้ปิดบังidentity อัตลักษณ์ใบหน้าเพราะว่ายังต้องเอาเงินพ่อแม่อยู่ยังอยู่ในบ้าน
อ
าศัยบ้านข้าวปลาอาหารค่าเลี้ยงดูเงี้ยถ้าเผื่อว่าเราจะเอาตามใจตัวเองอย่างเงี้ยผู้ใหญ่หรือว่าคนรุ่นเราก็ตามใจตัวเองได้เหมือนกันพ่อแม่ที่ไม่ฟังลูกเลยก็คือถ้าเธอไม่เชื่อฉันก็ไม่ให้ตังค์เธอแค่นั้นแหละจบนะครับถ้าตรงนี้ตักกะมันไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองแต่ว่าจะเอาอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งต้องคิดว่าถ้าเราทำได้เขาก็ทำได้เหมือนกันนะครับ
ครับเรามาสู่จุดนี้ได้ยังไงอะครับหรือมันเป็นเรื่องปกติของทุกสังคม
มันผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันคือโซเชียลมีเดียนี่แหละการที่ผู้คนเสพสื่อได้โดยตรงแล้วก็ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าประชาชนแต่ละคนเนี่ยกลายเป็นว่ามีสื่ออยู่ในมือก็ปล่อยข้อมูลไปแล้วการที่เรารับข้อมูลไม่ครบชุดหรือว่ารับข้อมูลที่ผิดพลาดอคติที่มีอยู่ในตัวหรือว่าการเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะครับคือเรามีเพื่อนเยอะเราก็ต้องเชียร์เพื่
อ
นนะครับเหมือนการเลือกตั้งนี่แหละเราจะเอา เราเป็นคนรุ่นใหม่เราจะเลือกพรรคที่เป็นพรรคที่ใช้นโยบายว่าจะให้บริการให้สนองประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เอาตรงนี้เป็นหลักไม่ได้ลงเนื้อหาวิธีอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยนะครับคุณวรินทร์คิดไหมว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยที่เด็กไม่ออกมาได้แต่ต่อสู้กันไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ยังเคารพพ่อแม่อยู่ต้องฟังพ่อแม่ไม่สามารถจะออกมาแล้วกลับบ้านดึกได้หรือว่าพ่อแม่รู้เข้าโรงเรียนรู้เข้าเราจะมีปัญหานะครับดังนั้นในภาพรวมใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงวิกฤตขนาดที่ว่ามีข่าวว่าเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ออกจากบ้านกลายเป็นโฮมเลสไม่มีที่พักเพราะว่าพ่อแม่ไม่สนองตอบนะครับโครงสร้างของสังคมหรือว่าพื้นฐานของสังคมมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็เพิกเฉยไม่ได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนรุ่นเก่าที่เขามีอำนาจเนี่ยเขาก็ฟังอยู่แต่เขารอว่าสาระมันอยู่ตรงไหนถ้าสาระมันจับต้องได้จริงเขาก็คงจะแก้และรับฟังซึ่งเราก็เห็นมาหลายๆกรณีแล้วนะครับที่เกิดการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อที่จะได้ฟังความคิดเห็นคนรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ครับ
เขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะได้ผลคอมมอนมันเป็นปาหี่แล้ววันนี้ก็มีโพลออกมาที่ว่าคนเริ่มสนับสนุนกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือการชุมนุมมากขึ้นแล้วนายกควรจะลงมาฟังปัญหาด้วยตัวเองวันนี้ก็อยู่ในข่าวนะครับมีการไปทำนิด้าโพลมาซูเปอร์โพลมาเรื่องคุณธรรมของนักการเมืองมันก็เป็นตัวเพิ่มเชื้อให้กับพลังของกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องตอนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับกับพฤติกรรมที่แย่ๆของคนรุ่น older wiser เนี่ยฮะซึ่ง apparently not wiser เนี่ยนะฮะ
คือเวลามองเนี่ยนะครับเราต้องมองในภาพกว้างรวมๆถ้าเรามองคนรุ่นเก่าคนแก่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่แย่ๆนะครับผิดจริยธรรมหรือว่าคดโกงเนี่ยเราก็เป็นมองเป็นว่าคนรุ่นเก่าหรือว่าคนแก่ไม่มีคุณค่าถ้าเรามองเด็กว่าเป็นเด็กที่ไม่เอาเหตุไม่เอาผลเอาแต่โวยวายใช้แต่คำหยาบคายหรือว่าทำจำอวดให้มันเป็นข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ภาพที่แท้จริงเพราะว่าเรามองไปแค่มุมเดียว